hyvää sunnuntai-aamupäivää meille kaikille ja Jumalan armoa ja rauhaa. Tämä on ihan yllätys minulle, tämä Valkeakosken vapaa kirkko. Olen yli 40 vuotta asunut tuossa Hämeenlinnassa ja 35 vuotta sieltä päin sitten kierrellyt tätä Suomea, tai vähän enemmänkin. Tämä on nyt jäänyt näkemättä. Tämä, joka on 30 kilometriä. Turhaan on menty verta edemmäksi kalaa. Olisi tänään ollut Hämeenlinnan vapaaseurakunnassa kokous, mutta armahdin heitä ja siirsin vastuun teille. Ihanaa, että sain tulla. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä Pyhän Henkesi kautta. Kiitos tästä kirkosta, joka on oikein kirkko. Kiitos tästä seurakunnasta, jossa sinun Pyhä Henkesi vaikuttaa. Me aistimme sen, kun sisään astumme. Meille, jotka olemme kauan sinua seuranneet, niin aisti tottumuksesta erottaa asioita. Me haistamme kyllä, jos näin voi sanoa, sen, missä sun henkesi liikkuu. Ja siellä, missä sinun henkesi liikkuu, siellä on syntisen helppo olla. Uskaltaa tulla armahtajan luokse ja saada kokea tuo, mistä Osmo lauloi, että veren kautta on päässyt tähän asemaan, että on armahdettu syntinen. On Jumalan lapsi, armosta autuas, ilman omia ansioita. Herra, me ylistämme sinua siitä. Siunaa edelleen tämä arvokas ehtoollisjuhla. Anna meidän kokea ja jokaisen meistä, että minun edestäni murrettu, minun edestäni vuodatettu. Ei, vaikka maailmassa ei olisi ollut yhtään muuta ihmistä kuin sinä tai minä, niin tämä asia olisi toimitettu, koska Raamattu sanoo, että ei yksikään. Niin paljon Jumala on rakastanut maailmaa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan sillä olisi iankaikkinen elämä. Anna meidän arvostaa tämän sovituksen suuruutta, niin kuin niinkin on kirjoitettu, ettei lunastusmaksun suuruus veisi meitä harhaan. Että me niin kuin velttona vaeltaisi ikään kuin luottaen siihen, että kyllä kuitenkin sitten armahdetaan. Meitä armahdetaankin, mutta sinä haluat, että armo kasvattaisi meitä lähimmäksi sinua ja todella voitaisiin olla käyttökelpoisia tässä ajassa. Kiitos, että siunaat jokaisen ystävän, joka tähän kirkkoon on tullut. Siunaat myös ne seurakuntalaiset, jotka syystä tai toisesta eivät päässeet paikalle. Siunaa heitä heidän kodeissaan. Anna heidän kokea, että se sama Pyhä Henki, joka vaikuttaa täällä, on myös heidän sisimmässään. Ja sinä haluat virvoittaa heitä jotenkin erityisellä tavalla. Niin, että he itsekään ei ymmärrä, että miten minun näin hyvä onkin olla täällä kipuinen ja sairauksineni. Mutta kun sinä olet läsnä, silloin on aina hyvä olla. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Sekin piti sanoa, että tämähän on ihan vapaa kirkko oikein. On musiikit niin kovilla, että harvoin. Että on haitaria myöten. Se on semmoista vapaa kirkkoa. Ihan oikeasti. En puhu lämpimikseni, koska on riittävän lämmintä täällä, mutta on ihana nähdä vielä tällaista määrätyn tavalla perinteistä ja silti tässä päivässä elävää ja uudistuvaa. Eikö se mahtavaa? Et Jumalan valtakunnassa sekin on niin kuin mahdollista, ettei tarvitse juuttua, että joko tai. Me ollaan vähän siis mustavalkoisia, että joko näin, joko konservatiivi tai liberaali tai sitä ja tätä, joko virsiä tai ylistys. Ei missään tapauksessa molempia, sehän olisi aivan hirveä. Mutta Herra yhdistelee asioita, niin että kaikki sukupolvet kokevat, että tässä minulle on tilaa. Ja minun tapani ylistää on se, mikä Herra hyväksyy. Jos ei ihmiset hyväksy, niin se ei ole aina niin tärkeää. Luen tässä johdannoksi, miten tämä sitten lähtee tästä menemään. Niin yhden jakeen täältä toisen Mooseksen kirjan. Mooseksen toisen kirjan, koska ei hän ole monta Moosesta kuin yksi. Ei ole ensimmäinen Mooses, toinen Mooses ja kolmas Mooses. Vaan Mooseksen toinen kirja, 20. luku ja jae 24. Tämä on niin kuin siitä tilanteesta, kun Mooses oli saamassa lakia Herralta. Ja minua aina viehättää tämä, että vaikka oltaisiin kuinka Siinain tuimuudessa, siinä missä vanhan liiton laki annettiin, missä ollaan ehdottomia, missä Jumalaa ei kukaan ihmisparka saa lähestyä, niin sielläkin on se niin kuin nykyään puhutaan paljon hopeareunuksesta, niin siinä lain antamisen yhteydessäkin on tämmöinen hopeareunus. Kun Jumala sanoo näin, toinen Mooses, siis Mooses se toinen kirja, 20. luku ja 24. Rakentakaa maa-alttari minua varten ja uhratkaa sillä polttouhrinne ja yhteysuhrinne, lampaanne ja nautanne. Paikassa, jonka pyhitän omalle nimelleni, minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. No sinä ajattelet, no mitä ihmeellistä tuossa nyt sit on? Siinä on paljonkin ihmeellistä, kun oli kielletty, että sinne vuorelle ei saanut tulla kukaan muu kuin tässä tapauksessa Mooses. Ei eläinkään saanut sitä pyhää vuorta lähestyä, missä Jumala on, koska Jumala on pyhä. Mutta sitten hän antaa tässä kohtaa jo luvan, että tehkää alttari. Ihan maasta vaan. Se kuvaa minusta niin kuin nöyryyttä, että ei kivialttaria siinä sanota, ei sellaista, että omalla taltallas kato niitä kiviä hakkailet ja teet sellaisen hienon rakennelman ja siinä sitten uhrit uhrataan. Se oli se vanhan liiton meininki, että piti olla veriuhri, piti olla jokin, joka sovittaa ihmisen synnit, koska synnin palkka on kuolema ja siitähän Jumala ei edelleenkään tingi, mutta siinä on veressä on elämä. Ja kun vuodatettiin sen uhrieläimen veri, niin silloin sovitus oli tapahtunut. Jumala sanoi, että tee ihan tavallinen maa-alttari. Ja mulle se kuvaa sitä, että sellaisena kuin olet, niin lähesty. Ei tarvitse yrittää jotain enempää. Ei tarvitse tehdä itsestään hurskaampaa. Ei tarvitse eikä saa omin teoin ja ansioin tehdä itsestään Jumalalle kelpaavaa, koska se ei onnistu. Sehän Jesaja kirja sanoo, että meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate. Alkukielellä se merkitsee veristä rietoa. Ja voitte kuvitella, mihin se saattaa liittyä. Raamatun kuulemma, en osaa paljonkaan alkukieliä, mutta koitan opiskella aina viisaammiltani. Niin se on aika roisia se Raamatun alkuperäinen ilmoitus. Meillä on vähän siistitty sitä. Mutta oma vanhurskaus on niinku käytetty terveys sinne suomeksi sanottuna. Näin siellä vaan lukee. Niin se on melkoinen ilmaus. Niin siksi ei tarvi eikä kannata, niin kuin uskonnollinen ihminen tekee, niin kuin itse itseänsä Jumalalle kelpaavaksi tehdä, vaan meidät on tehty jo Jumalalle kelpaaviksi Kristuksessa. Meillä ei ole enää näitä, onneksi näitä eläinuhreja. Mut jos siellä vanhassa liitos lainantamisen yhteydessä on niin kuin viesti siitä, että aika tulee muuttumaan. Tulee aika, jolloin teidän ei tarvitse näitäkään tämmöisiä uhria uhrata, mutta kun nyt vielä uhraatte tässä lakiliitos, niin tehkää vaatimaton alttari. Tuokaa siihen ne uhrinne. Ja mihin minä säädän nimeni muistoon, sanoi vanhempi käännös. Eli nimen muistohan on yhtä kuin jälkeläinen. Niin minä tulen ja siunaan sinua. Ja mä ajattelin, että tälle Raamatun kohdalle on ihan mun ajatus. Voi olla, että ei ole ihan metsässä, jos on. Mutta ei se ole. Mihin paikkaan minä säädän nimeni muiston, eli mun jälkeläiset nimessäni, niin se jälkeläinen on tietysti Kristus. Ja Jeesus sanoo, että missä kaksi tai kolme on minun nimessäni koolla, niin siinä minä olen heidän kanssaan. Ja mistä kaksi teistä sopii maan päällä jostain asiasta anovansa, niin minä kuulen heitä. Eli siinä se on meidän Uuden liiton maa-alttari. Ne yksinkertaiset sopimusrukoukset, seurakunnan, pienenkin seurakunnan yhteen tulemiset Jeesuksen nimessä. Siinä nimessä meillä on voima ja siinä meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Kukaan meistä ei ole toistansa parempi. Virat on seurakunnassa tietysti eri. On erilaisia tehtäviä, mutta ei niistä. Kaikki on palvelutehtäviä. Jos joku johtaa seurakuntaa, niin se jos mikä on palvelutehtävä. Joka johtaa, johtakoon toimellisesti. Me olemme kaikki vain ja ainoastaan Jumalan lapsia, siis suhteessa toisimme, veljiä ja siskoja tässä Jumalan perheessä. Ja se on valtava etuoikeus, että Jumala sanoi, että minä tulen ja siunaan. Että niitä siunauksia ei tarvi hakea. Kyllä semmoistakin henkeä näyttää olevan tässäkin ajassa, että pitää niin kuin jotenkin ihmisen kiskoa alas se siunaus. Tehdä joku temppu, puhkua enemmän ja puhkua vähemmän ja määrätyllä tavalla rukoilla. Ja rukous on tärkeää, en sitä sano, mutta että se olisi jotenkin meistä kiinni. kun se aloite tässä pelastuksen asiassa, se koko homma, se on Herralta. Minä tulen. Hän ei tarvinnut meitä tässä luomisessakaan hirveästi, maailman luomisessa, olen ymmärtänyt. Että ei hirveästi tarvinnut meiltä niin konsulttiapua. Eikä myöskään tämän pelastussuunnitelman laatimisessa. Vaan siellä taivaassa oli se pyhä synodi, kun kolmiyhteinen Jumala siellä oli. Psalmi 40 siitä kertoo ja sitten hebrealaiskirjan 10. luku lainaa. Kun Jeesus sanoi isälle, sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni. Uhreja, anteja sinä et tahtonut, siis enää. Vaikka niitä vanhan liiton lain mukaan annettikin. Uhreja, anteja sinä et tahtonut, vaan ruumiin sinä minulle valmistit. Ja isä, sun tahtos minä teen mielelläni. Jeesus tuli mielellään tekemään isän tahdon. Isän tahto on aina se, että ihmiset pelastuvat. Se on Jumalan ensisijainen tahto. Jeesuksen ensisijainen lupaus on iankaikkinen elämä. Syntien anteeksi antamuksen tähden. Jeesus tekee paljon ihmeitä tänäkin päivänä Pyhän Hengen kautta ja tapahtuu hyviä, hienoja asioita tähän aikaan liittyen. Ja me ylistämme siitä ja me rukoilemme sairaiden puolesta ja me haluamme, että ihmeet ja merkit seuraavat julistettua sanaa, jotta tämä maailma uskoisi. Mutta se, mikä on ihan varmasti luvattu, on iankaikkinen elämä. Syntien anteeksi antamus. Ja Jumala tahtoo sitä. Joskus kun ihmisiä kuuntelee, niin ajattelee, että me ei oikein jakseta aina uskoa, että Jumala haluaa sitä, että meidän läheisetkin pelastuu. Että me vaan, voi että, kun mä en ole tarpeeksi sukoilua, voi että, ja se on taas minä, joka pitäisi tehdä tämä homma. Minulla on se Messias-syndrooma, minun täytyy ne pelastaa. Mutta kun Raamattu sanoo, että Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuu, niin siihen kuuluu koko maailman ihmiset. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. En tiedä, mitä se on alku- tai loppukielellä, mutta suomeksi lukee, että maailman. Niin koko tämän pallon ihmiset on sovitettu. Ja siksihän me, toivon mukaan, ahkerastikin, lähetystyötä teemme myöskin kaikkialle maailmaan. Kertoaksemme ihmisille, että sinut on sovitettu. Sinun ei tarvitse pahojen henkien pelossa, ei uskontojen painon alla tai sääntöjen orjuuttamana elää, vaan sinut on lunastettu, sinut on sovitettu, ota vastuun. Meidän on ehkä vaikeaa, kun me on kuultu täällä tätä sanomaa niin mahdottoman kauan täällä Suomessa. Ne on niin kuin totuttu monet meistä, siis ei kaikki, mutta että monet meistä olemme kuulleet, niin se on meille niin kuin itsestään selvää, mutta eivät kaikki tätä ymmärrä. Ja nyt muunlaiset aatteet, muunlaiset virtaukset tulevat Suomeenkin, koska kuinka se nyt kauniisti sanoisi. Jotkut kristityt ovat jättäneet niin kuin sen homman tekemättä, että ei kerrota Jeesuksesta tai nyt mä en syyllistä ketään, mutta sano nyt suoraan, että jos meidän isot kirkot eivät kerro tälle kansalle, jos kansan kirkko ei kerro, rakastan luterilaista kirkkoa, että eikä mitään seurakuntia saa puhujapöntöstä moittia. Mutta jos se ei täytä tehtävänsä, niin sen tyhjön täyttää joku muu. Ei ole olemassa mitään tyhjötä. Ja me tiedämme kyllä, mistä suunnasta se sitten tulee, mistä lähteestä se tulee, joka täyttää sen tyhjön, koska ihmisillä on, niin kuin joku sanoo, Jeesuksen kokoinen aukko sisimmässään. Eli Jumala on sen iankaikkisuuskaipauksen ihmiseen asettanut. Et se on niin, että Jumala haluaa pelastaa ja ihminen haluaa pelastua, mutta hän ei aina tiedä, että mitä se kaipaus on. Niin kyllä sitten tuolta pimeästä puolesta tulee niitä asioita, jotka sitä kaipausta pyrkii täyttämään. Uushenkisyyttä, mitä milloinkin. Minäkin olen sen verran kauan elänyt, että monenlaista ismiä olen nähnyt. Nyt ei ehkä poliittiset virtaukset ole enää niin in, tai on vaan tämä polarisaatio, että pahat ja hyvät. Mutta olen elänyt senkin ajan, kun piti sanoa, että kenen joukossa seisot, kenen lippua kannat. Ihan kaunis ollutkin, onko se sen runo. Mutta silloin ihmiset sai siitä aatteesta, nuoret sai niinku siitä elämän sisällön. Täytti koko sydämen se asia, että me luomme paremman maailman. Nyt 50 vuotta myöhemmin näemme, että se ei ole ihan kauhean hyvin onnistunut. Naurattaa aina sekin, että kun siinä internationaalissa sanotaan, että olen työläiskodista, se on vähän se karhu on samanlainen kuin tämä Valkeakoski. Että tiedä nämä jutut, enkä pilkalla puhu, mutta jos ihmisillä ei muuta ole, niin tästähän ne saa sen täytteensä elämään. Niin huomispäivänä kansat on veljet keskenään. Sitä on ihan laulaa, koska se huominen ei tule koskaan, kun se on aina tänään huomenna. Sitten kun huomenna lauletaan, niin se on taas huomispäivä. Mutta me saamme laulaa, että huomispäivää en mä tunne. Päivän vaikean kerrallaan. Herra, jolle käden annoin, tuntee myös mun huomisen. Me emme tee parempaa maailmaa, me emme luo parempaa yhteiskuntaa, mutta Herra on meidän kanssa ja Herra johdattaa ja hän kuulee rukouksia ja hän saa kuninkaiden sydämetkin muuttumaan, niin kuin Raamattu sanoo, että kuninkaan sydän on niin kuin vesioja, että Jumala voi sen kulkusuunnan muuttaa. Mutta tuo Osmon ekana laulama laulu, Jää luoksemme, oikein niin kuin vahvisti sitä tekstiä, joka mulla itse asiassa nyt on. Se on sellainen pyhäkouluteksti. Mutta se on parempi puhua niin yksinkertaisesti, että itsekin ymmärtää. Vanha saarnamies sanoi mulle joskus, että ei kannata sukeltaa niin syvälle, ettei pääse itsekään ylös. Ja ajattelin, että no, pysytään sitten pintavesissä, että päästään ylös. Mutta mun aiheeni on se kosketus. Mehän rukoilemme usein, että Herra koskettaisi meitä. Ja me ihmisinäkin tarvitsemme toisen ihmisen kosketusta, eikö niin? Mä luin yhden lähetystyöntekijän elämäkerran tässä taannoin ja hän oli tuolla Kiinassa hoitamassa lapsia, siis lasten kodissa. Löytö lasten, löytö vauvojen kodissa, joskus 70-80-luvulla. Se oli iso lasten koti, iso vauvala, 165 lasta. Ja sinne tuotiin aina milloin mistäkin löytyi vauva. Ja annettiin nimi sen mukaan, mistä löytyi. Jos löytyi portailta, niin sen nimi oli Porras. Jos löytyi kadulta, se oli Katu. Ja kerran sinne tuotiin sellainen lapsi, että se oli täysin apaattinen. Ei minkäänlaista niin kuin, kontaktia hänen saanut. Ei mitään, ei minkäänlaista. Eli tiedämme, että se elämän alku on ollut järkyttävä. Mutta tämä sisar juuri, tämä lähetystyöntekijä sisar, sairaanhoitaja koulutukseltaan, lastenhoitaja, mikä lieneekin, hän erityisesti juuri tästä vauvasta, tietysti muistakin, mutta alkoi pitää huolta. Piti lähellään, antoi hellyyttä, eikä mennyt aikaakaan, kun siitä vauvasta tuli vauvalan iloisin vauva. Sitä ihmeteltiin. Tätä saa aikaa ihmisen kosketus, ihmisen rakkaus, joka tietysti tämän uskovaisen ihmisen kautta oli Jumalan kosketus. Mä oon ajatellut, että Raamatussa ei niinku turhia asioita ole ollenkaan, että tämäkin, että Jeesus halusi ihan konkreettisesti koskettaa ihmisiä ja salli ihmisten koskettavan itseään. Ja nyt muutama ajatus siitä. Niistä ihmisistä, jotka ensimmäistä kertaa lähestyi Jeesusta tai Jeesus heitä ekan kerran, ja sitten kun Jeesus lähestyi omia rakkaita opetuslapsiaan ylösnousemuksensa jälkeen. Niin tutuin kohta täällä tietysti on se Markuksen evankeliumin 5. luvun mukaan. Toki tämä sama teksti on noissa Matteuksessakin ja Luukkaassakin nyt ainakin. Markuksen evankeliumin 5. luku jakeesta 25. Siellä oli myös nainen, siis valtavassa kansan joukossa, joka keskellä Jeesus vaelsi, matkalla kohti Jairuksen kotia, synagogan esimiehen kotia. Ja tämäkin minun viehättää, että kun sieltä oli tullut kutsu, että tule mun tytär sairastaa, 12-vuotias tytär, tule nyt, niin Herralle ei ollut silti niin kiirettä, etteiköhän siinä matkan varrellakin olisi ehtinyt ihmisiä auttaa. Hän ei ajatellut, että tässä kaiken maailman rääpäleitä nyt kerkiä kohtaamaan, kun arkkipiispa on pyytänyt kotiinsa, synagogan esimies. Ei, vaan siellä oli myös nainen, jota 12 vuotta oli vaivannut verenvuoto. Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua. Pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut. Hän oli kuullut Jeesuksesta. Se on aina se ensimmäinen. Mistä Markokin tässä puhuu, että ihmisten pitäisi saada kuulla Jeesuksesta. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja nyt hän väen tungoksessa tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa. Nainen näitä ajatteli, jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen. Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa. Jeesus salli itseään kosketettavan, vaikka ei tässä nyt lupaa kysyttykään, mutta kyllä Herra sen tiesi. Ja kun ne viitan tupsut oli juuri merkkinä lain pyhyydestä ja Jumalan pyhyydestä ja siitä, että älä silmä pieni katso minne vain. Jos ette usko, niin se on 4. Mooseksen kirjan 15. luku ja 37, jossa sanotaan, että mitäs varten niillä piti olla tämmöiset viitan tupsut. Se on Mooseksen 4. kirja ja 15. luku. Ei täällä ole kutto minkästä tämä puhe, kun vaan löytyy nämä tekstit, kun en ollut ajatellut näitä kohtia. En ollut pannut merkkiä, mutta Raamattunut lehdiltä niin kyllä taas, että sit on yleensä aina löytynyt. Mooseksen 4. kirja, luku 15 ja 37. Herra sanoi Moosekselle, käske israelaisten tehdä viittansa kulmiin tupsut ja sitoa jokaiseen tupsuun sinipunainen lanka. Näin on tehtävä sukupolvesta toiseen, siis juutalaiset rampit, opettajat, pukeutukoot näin. Teillä tulee olla tällaiset tupsut, jotta niitä katsoessanne muistaisitte kaikki Herran käskyt ja täyttäisitte ne. Silloin ette antaudu sydämenne ja silmienne mielihalujen valtaan, kun ne viekoittelevat teitä luopumaan minusta. Eli älä silmä pieni katso mihin vain, laulettiin ennen lastenlaulussa. Ne oli sitä varten, että katse aina muistaisi Jumalan ehdottoman lain ja käskyt. Ja tähän kohtaan juuri tämä saastainen nainen koski. Kun Jeesuksesta on kysymys, ja silloin ei ole näiden sääntöjen aika. Jeesus on näiden sääntöjen yläpuolella. Hän ei ole tullut lakia kumoamaan, vaan toteuttamaan ja täyttämään. Jeesuksen viittaan sai saastainenkin koskea. Hän oli siis saastainen juutalaisen ajattelun mukaan ja tietysti hygieniasääntöjenkin mukaan. Ja voima lähti ja hän parani. Eikä Jeesus jättänyt häntä siihen, vaan sitten halusi kohdata ja vapautti. Vapautti myöskin hengellisesti, sisäisesti. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, musta sekin on niin kaunista. Joskus possessiivisuffiksit ovat evankeliumia. Niitä ei nykyään käytetä enää. Omistusliitteitä. Nyt saa sanoa, että meidän talo ja meidän piha ja meidän kaikki. Mutta vielä siihen aikaan, kun jotkut meistä koulua kävivät, niin se oli tärkeää sanoa, että meidän talomme. No niin, mutta joskus tämä omistusliite, sekin on evankeliumia. Tyttäreni. Ei vain, että sinä tytär, tyttö siinä nainen, vaan tyttäreni. Sinun uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi. Mä ajattelin, että sen onnellisempaa ihmistä sai tuossa kohtaa varmaan hakea. Mene rauhassa. Se tarkoitti, että saat mennä elämään sun normaalia elämää. Niitä luo, jonka luota sut on karkotettu ton sairauden takia. Saat elää rauhassa tavallista arkea. Ja sitähän tämä uskon elämä on. Ja uskos oleminen. Ja se kauheeta, jos pitäisi olla jotenkin erikoinen. Jotkut meistä on niin luonnostaa vähän sinne sun tänne. Kallellaan sun normaali, jota heittää samalla tavalla kuin minulla. Mutta että ei tarvi olla jotenkin erikoinen, vaan tavallinen. Niin muistatte sen riivatukin, kun se Jeesus vapautti sen ihmistä. Ihmetteli, kun se istui täydessä ymmärryksessä. Jotkut ajattelee uskovaisetkin, että se on sit hirveen hengellistä, kun ei mitään järjestystä missään. Kaikki on hurlum hei. Mutta Herra sanoo, että sana sanoo, että Jumala ei ole epäjärjestyksen varaa vai Jumala. Et se, että jos sinua pidetään järkevänä, niin se ei ole mitenkään syntiä. Mitä? Jos uskomattomat pitää sinua täyspäisenä, niin se on jo suuri voitto. Mene rauhassa. Elä arkeasi sillä tavalla, kun se sinun arkesi on suunniteltu ja johdatettu. Ja kyllä se Jairuksen tytärkin sitten siinä parani, kuolleista jopa herätettiin, mutta ei puhuta siitä. Toinen kosketus on sellainen, jossa Jeesus itse koskettaa. Musta se niin kuin puhuttelee ehkä eniten näissä Raamatun kohdissa minua aina, muun muassa tämä Matteuksen evankeliumin 8. luku muutama jäi alusta, kun Jeesus tuli alas vuorelta, siis pitämästä vuorisaarta. Maailman historian upeinta saarnaa, sanovat ihmiset, ainakin ne, jotka eivät koskaan Raamattua lue, eivätkä uskos, mutta että se on niin kuin maailman paras ja upein saarna, tämä vuorisaarna. Jeesus tuli sitä pitämästä. Ja me luemme Matteuksen evankeliumin 8. luvun alusta. Kun Jeesus tuli alas vuorelta, Suuri ihmisjoukko seurasi häntä, siis ne, jotka olivat häntä olleet kuulemassa. Hänen luokseen tuli silloin muuan spitaalinen. Mies heittäytyi maahan hänen eteensä ja sanoi, Herra, jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Mahtava uskontunnustus muuten. Ei tällä miehellä ollut mahdollisuutta tulla kuuntelemaan vuorisaarnaa. Meidänkin yhteisössämme, kaupungeissamme, kylissämme on niitä ihmisiä, jotka ei koskaan tohdi tulla meidän kirkkoon, tai ainakaan aivan helposti. Mutta meidän tehtävämme on tulla sitä vuorenrinnettä alas ja välittää heille ne sanat ja se viesti, minkä Herralla on. Jos tahdot, sinä voit puhdistaa minut. Jeesus ojensi kätensä. Olisi aivan riittänyt, että hän olisi sitä vuorenrinnettä alas tullessaan sanonut, että minä tahdon puhdistua, jos olisi ollut terve. Mutta tässä sanotaan, että Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, tule puhtaaksi. Raamattu ei ole sillä tavalla psykologinen kirja, mutta kyllä se sitäkin puolta löytyy. Et tälle ihmiselle se parantuminen oli tietysti huippujuttu, mutta se, että tämä Jumalan poika koskettaa hänen saastaista olemustaan. Hänen, jonka piti risaisissa vaatteissa, ei tue sitä kohtaa vanhassa testamentissa, mutta siellä on sääntö, että joka pitää liian sairasti, niin risaiset on aatteet, en tiedä miksi piti ne risaiset olla. Ja kulkea niin kuin eristyksissä ja huutaa saastainen, saastainen. Niin tämä, joka piti pysyä loitolla ihmisten ilmoilta tarttuvan tautinsa tähden, niin Jeesus koskettaa. Ja tänään sanon sulle, että se pimeänkin puoli sinussa, se syvin synti sinussa ja synti saasta, se ei tartu Jeesukseen. Se on jo kannettu Golgatalla. Ja ei ole niin syntistä ihmisparkaa, ei ole niin sairasta ja onnetonta, etteikö Jeesus voisi koskettaa. Etteikö Herra voisi ojentaa kätensä näin pyhän henkensä kautta ja koskettaa. Hän haluaa hoitaa meitä kokonaisvaltaisesti. Myöskin niitä menneisyyden tuomia haavoja, kaikkea sitä, mitä tämä elämä on lyönyt, mitä sielu, vihollinen ja synti on saanut aikaa. Herra haluaa koskettaa meitä kokonaisvaltaisesti, sisintämme, fyysistä olemustamme, tietysti ennen kaikkea meidän henkeämme, että me saamme uudistua. Ja se kolmas kosketuskohta on sitten näille Jeesuksen opetuslapsille, jonka vahvisti nyt tämä kohta, aina sitä voi keksiä, että se vaan, kun se oikeasti vahvisti tämä laulu, kun jää luoksemme. Tämä on sitä Emmauksen kulkijoiden kohdasta. Lukkaan evankeliumin 24. luku. Mä en puhu niistä Emmauksen kulkijoista nyt paljoakaan. Niistä kahdesta miehestä, jotka eivät tunnistaneet Jeesusta, vaan puhuivat keskenään, että ootsä niin ulkona, että sä et tajua, mitä täällä on tapahtunut viime aikoina. Että se, joka me toivoimme olevan, se, joka lunastaa Israelin, niin se on nyt kuollut. Olemme ne naiset käynyt haudalla. Nainen ei muuten kelvannut todistajaksi siinä yhteiskunnassa silloin. Ei myöskään paimenet, koska ne niin kuin teki saastasta duunia. Ja ajattelen tätä Jumalan valtakunnan ihmeellisyyttä, että ne, jotka lain mukaan ovat kelvottomia, niin ne Jeesus valitsi. Paimenet Jeesuksen syntymän ensimmäisiksi todistajiksi. Naiset sieltä haudalta kertomaan, että Jeesus elää. Musta semmonen, sanon nyt tässäkin, ei puheessa pitäisi hengellisessä puheessa koskaan sanoa mielipiteitä, mutta sitä tulee sanottua, vaikka ei kysytä. Et musta tämä ei ole mikään semmoinen feminismin asia, tai se, että nainen pitää olla jotakin, vaan siksi, kun se on nainen. Vaan kysymys on Jumalan valinnasta. Eikä voi olla suurempaa tehtävää meille sisarille, kuin kertoa veljille ja sitten vähän sisarillekin, että Jeesus elää. Meillä on aika vastuullinen homma, koska meillä pitäisi olla niinku tuore kokemus siitä, että Jeesus elää. Kun me ei osata kaikki oikein silleen tai autakaan osata niinku teorioita ja semmoisia aika vaikeita. Teologioita. Emme jaksata sellaisia paneutua oikein. En tarvitse. Mutta me saamme kertoa, että Jeesus elää yksinkertaisesti pyhäkoulutekstinä sillä tavalla, että lapsikin käsittää, niin voisiko olla enää suurempaa hommaa. Ja rohkaista veljiä, kerron teille vaan salaisuutena, että veli ei tarvii hyvää rohkaisua. Ja ei ne tykkää siitä, että akat koko ajan niitä moittii ja neuvoja antaa. Mutta rohkaisu, ei se ole sulta pois, jos rohkaiset. Se ei ole koskaan keltään meiltä pois, kun me rohkaisemme. No joo, asia. No sitten kun selvisi, että Jeesus, tämähän onkin Jeesus, kun sitä iltapalaa nautittiin ja tässä on nyt jonkinlainen asia siltä ehtoollisenkin. Kun hän kiitti, siunasi ja mursi leivän. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja tajusivat, että se on Jeesus. Tuttu ja turvallinen kaava. Ei niitäkään tarvitse pois heittää. Tuttu ja turvallinen on joillekin meille hyvä juttu. Meidän annetaan pitää siitä kiinni. Jos me tykkäämme, että meidän mielestä kirkon meininkin pitää mennä tälleen, niin antaa mennä, kun se on meille tuttu ja turvallista. Että ei tarvitse aina niin kuin keksiä jotain uutta vaan siksi, että mikään ei koskaan menisi niin kuin se on ennen mennyt. No joo, mutta että niiden silmät auki, niin mä opin nyt tässä ihan muutama päivä sitten, pitää aina kuunnella itseään viisaampia. Että Kreikassa, kreikan kielessä, vain kahdessa kohtaa Raamatussa on tämä verbi, tämä teon sana, että silmät aukenivat, se aueta, se on vain kahdessa kohtaa. Siinä tässä Emmauksen kohdalla, kun nyt heidän silmänsä aukenivat. Ja toinen kohta on siellä alkukertomuksessa, kun syntiin lankeemuksen jälkeen Aadamin ja Eevan silmät aukenivat ja he huomasivat olevansa alasti. Että aika järkkyy, että siellä synnin kohdalla silmät aukeaa kauheuteen, mutta Jeesuksen kohdalla silmät aukeaa siihen, että hän elää, hän on kaikki valta taivaassa maan päällä. No niin, no näähän sitten innostuneena saman tien lähti sieltä Emmauksesta Jerusalemiin, niin jäänyt edes yöksi sinne. Meillä oli semmoinen iltalenkki, sitten 11,5 kilometriä, menivät opetuslasten luo, toisten opetuslasten luo. Ja sanon senkin, että joka on kokenut hengellisen uudistumisen, niin ymmärtäisi sen aina johtavan niin kuin seurakuntaa päin, että menee muiden uskovaisten luo. Eikä niin, että mä oon niin uudistunut, että ei kestä noita enää ollenkaan. Mulla on paljon kirkkaampi valo ja väkevämpi henki noiden kuivien korttujen kanssa kuin 8 Hei, kun meidän pitää mennä sytyttää niitä, jos mä oon itse mielestäni palaavampi, mutta ei meistä kukaan ole. No ne lähti takaisin ja tuli näiden kavereittensa luo. Ja nyt tulee se kohta. Kun he vielä puhuivat tästä, siis tää on Luukas 24 ja 36. Eli ne oli vaihtanut kokemuksia siitä, miten he olivat kohdanneet itse kukin ylösnouseen Herran. Sehän oikeastaan on niin kuin seurakuntayhteyttäkin, että todistetaan. Niillä oli todistuskokous. Ne kertoi joka ikinen, miten ne oli kohdannut Herran. Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Se shalom, joka merkitsee tyytyväisyyttä, yhteyttä, terveyttä, mitä kaikkea muutakin kuin tämä rauhasana. Semmosta hyvää, että ikään kuin Jeesus sanoi, että relax, kaikki on kunnossa. Sinne minne Jeesus tulee, niin hän sanoo rauha teille. Hän ei tule ja sano, että no taasko te täällä ihmettelette ja taasko te olette tommosia, vaan rauha teille. Shalom. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Tällaisia olivat miehiset miehet. Hirveän arvollista mun mielestä. Kun oltiin just kohdattu ylösnousut Jeesus, kuka missäkin. Nyt ne taas pelästyivät, kun lähtikin aavelta. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne, miksi teidän mielenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua. Nähkää itse, ettei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Koskettakaa. Niin konkreettista kuin voi olla. Ja mä oon ajatellut tätä, kun meidän sielun rakenteemmehan itse kullakin on, mikä se on, meidän psyykkemme siis. Jotkut ovat kovin tunneihmisiä ja se tunneskaala menee niin kuin näillä opetuslapsilla, että ollaan kauhuissa ja sitten kohta ne oli hämmästyksissä ja sitten ne oli niin iloissaan, että ne ei tiedä mitä uskoa. Mutta kun on oikein vähän sekaisin nämä kaikki täällä näin, täällä sielun maailmassa, nämä tunneskaalat, niin siihen kohtaan puree parhaiten verenevan. Haavojen evankeliumi. Se, että Jeesus sanoo, että katsokaa ja koskettakaa. Minä tässä olen, ei kukaan muu.
tässä ehtoolliskirkossa tänään Jeesus tahtoo jälleen muistuttaa sinua, älä pelkää. Minä tässä olen. Vaikka sun elämässä on nyt kaikenlaista, on sellaista pimeyttä ja myrskyä ja yllättäviä asioita tullut, niin Jeesus on siinä sun kanssa. Ja edelleen hänen haavojensa hinnalla me olemme parannetut, me olemme pelastetut. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Ja sitten hän vielä tulee vieläkin niin sanotusti alemmaksi tai arkisemmaksi, kuinka sanoisin. Että niiden usko vahvistuu, että epäilyksistä pääsivät irti, ettei tämä mikään aave ole. Se vielä sanoi, että onko teillä täällä paistettua kalaa? No olihan siellä. No se hotkas sen ja sanoi, että nyt te näette, mikä aave ole, kun ei aave mitään paistettua kalaa syö. Minua on puhutellut se kovasti, että Herra tulee meidän arkeen. Että se kalanpalanen puhuu mulle siitä meidän arjesta. Siellä meidän haasteista, että sielläkin hän osoittaa olevansa elävä Jumala. Hän tuli niin alas, että nämä jaksoivat uskoa. Ei ylhäältä päin päähän takoen, ei syyttäen, ei soimaten. Että pöyrästit, etteikö te nyt vieläkään usko. Vaikka se oli Emmauksen kulkijoille sanonut, että te hitaat sydämeltä ymmärtämään. Sekin on niin ihanasti sanottu tuossa Uusi testamentti 20:20, että voi teitä hidas järkisiä. Että kun ei uskonut kirjoituksiin. Mutta sitten kun ne oli peloissaan, ja ne oli ihan kauhuissaan, niin ei Herra pitänyt silloin raamattutuntia, vaan näytti vain haavansa. Hän tietää, mitä sinä kestät ja missäkin hetkessä. Hänellä on keinonsa. Joskus puoli laulun säettä voi nostaa meidän asennuksestamme tai hengellisen kuivuuden tilasta tai mikä se onkaan. Joskus kun ollaan vähän vahvempilla, niin sitten oikein rukinen leipä. Sanan saarna ja raamattu tunti meitä elvyttää, mutta tämä Herra tietää, mikä meille kulloinkin on parasta. Aamen. Lopuksi luen yhden runon, joka liittyy tähän. Se on Antti Korpelan runo. Huomaan, että olen lukenut sitä aika monta kertaa, kun on ihan rytys. Mutta liittyy tähän haavojen evankeliumiin. Armossasi on mennyt tyhjä. He todistavat sinusta, Herra, palavin sanoin. Puhuvat uskostaan suurella äänellä, varmuudella, niin kuin se ei koskaan järkkyisi. Enkä minä epäile heidän aitouttaan. He kokevat ihmeitä, heillä on aina henki päällä. Eikä sinun siunausvirtasi katkea heistä hetkeksikään. Enkä minä epäile, Herra, tässäkään heidän sanojensa vilpittömyyttä. Sillä kuinka he voisivat päästää suustaan sanoja noin vain turhan takia, sinun hengestäsi, sinun siunauksestasi. Mutta tämän minä tahtoisin kysyä sinulta, Herra, ja ihan hiljaa. Niin hiljaa, etteivät nämä väkevät ja vahvauskoiset kuule. Huolithan tällaisen vähäuskoisen ja arkamielisen luoksesi. Kelpuutat omaksesi ja rakastat. Huolithan, Herra, vaikka olenkin melkein kuin tuo mykkäkyyhkynen lauluista tyhjä ja pelokas. Tunnustan sinulle näin suoraan tämän, sillä tiedän, ette pidä teeskentelijöistä. Ainoa ihme, jonka tiedän kokeneeni, on anteeksi antosi. Ainoa kerskaus sinun armosi. Ja kuitenkin, vaikka minulla ei olekaan palavia sanoja, ei näkyjä eikä ilmestyksiä, uskallan kuiskata sinulle kahden kesken ihan hiljaa. Sinun armossasi on minulle kyllin. Ja sinä vastaat. Oi, sinä vastaat! Niin on, sinä arkamielinen ja pelokas. Ja näytät haavoissa. Loppu.